Player adatlık radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şugun 2019 yılın 11. Martı, Hepdenin Duşenbe günü. Hepdenin cemlerine başlanan dinimizi ve Dünya Türkmenleri gepleşigimizi dinlemeye çağırıyarız. O zölü bilen men Merdan Tarıyıp günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. Qazaqstanda hoptuzuk güýçleri Hitaýdaky etnik gazaklaryň meselelerini gün tertibine getiren toparyň ýol wasatyny tutsak etdiler. Atazurt erikdileri, ýagny Atawatynyň milli tinçileri toparynyň metbuat wekilinin Azatlyk radiosuna gurrun bermegine görä, Serikjan Bilas 10-njy martda Almatynyň mehmanhanasynda tutsak edilipdir. Ol soňu bilen içeri işler departamentiniň paýtagt Astanadaky edarasyna eltilipdir. Astananın polisiyası Bilas'ın milli bölünüsü ya da 20. dürütmek ayıplamaları etasında tutsuk edilendiğini tasdikladı. Mundan başka koşmaça mağlumat verilmedi. Qazaqstan bilen serhetleşen Hıtay'ın Demirazyk Ünvatarındaki Sinjan sebitinde doğulun Bilas Qazaqstan'ın rahatlığına kabul edilipdi. Sonka aylarının devamında ol Sinjan'dan gelen etnik kazakları toplap, öz yakınlarının Hıtay'ın tazeden terbiyeleyiş lagerleri deyip adlandırılan sevitlerinde taklanyandığına aydıp nâgileliğini bildiripti. Etiyopya hava yollarını değişli yolukçu uçarı helakçılığa uçuradı. Addis Abadadan Kenya'nın paytaxtı Nairobi uçuşu amala asıran Boeing 737 uçarının bortunda 149 yolukçının ve 8 ekipaj ağzasının bolonduğu belleniler. Hava yollarının metbuat vekilinin beren mağlumatına göre uçar paytaxt Addis Abadadan hava alanından tiz vaxtdan son 50 kilometre uzaklıktaki Etiyopya'nın Bisoftu şehrinin koloyunda yer açıptır. Etiyopya hava yolları gözlüğü ve halas ediş işlerinin devam edendiğine aittiler. Helakçılık bilen bağlı adım pidaları var arada mağlumat verilmedi. Uçorun yere açmağının sebepleri hem badavat belli edilmedi. Etiyopya'nın premier ministri pidaların maskalı ağzalarını öz kıynancını bildirdi. Hindistan'ın demirazığında adımlar Budist ibadethanasının dasında yığınanıp, Tibet'in Hıtay'ın hükümetine karşı basa barmadık kozgulonunun 60. yıl dönümünü yatladılar. Dalai Lama'nın taraftarları Dharamsala'daki ibadethanada şığarları gıyırdılar ve doğa dilek ettiler. 1959-njy ýylda Hitaýyň Tibetdäki basyp ýatyrmak hereketlerinden gaçyp çykan Tibetlileriň 83 ýaşly ruhy lideri bu ýerde bosunlukdaky hökümeti esaslandyrypdy. Dalai Lama'nyň özi häzirki çärede görünmedi. 20-nji asyryň başynda Tibet Hitaýdan garaşdylygyny ýygnan edipdi. Emma 1951-nji ýylda Pekin kontrollugy täzeden öz eline geçirdi. Hitaýyň hökümeti hukuk toparlarynyň Tibetlilere basyş edilýändigi baradaky aýplamalaryny inkar edip gelýär. Munun deregine Hitaý resmiýleri bir wagtlar ýygnanlyk Tibetiň häzir isretde ýaşaýandygyny öňe sürýärler. Eýranda polisiýa bir oglan bilen gyzyň söwda merkezinin öňünde nysanlanmagyndan soň jübüti jemgyýetçilik tertip düzgününi kemsitmekde aýplap tutsak etdi. 8-nji martda internetde ýerleşdirilen wideoda görnüşine görä, Eýranyň Günwatarındaky Arak şäherindäki söwda merkezinde bir oglan gül destelerinin öňünde öz halasyny gyzyna durmuşa çykmak teklibini edýär. Wideoda gyzyň oglany gujaklaýan seýledi das töwerekdäki merkeziň muwaçapak çalan Kursatlarını hem sinlata bolyar. Markazi velayetinin polisi başlığının ornbasarının beren mağlumatına öre, Cübüt Günvatar'ın azdırıcı medeniyetinden təsirlenip, cemiyetçilik tertip düzgününü kemsidiptir. Sol sebeple de olar tutsukhana yerleştirilipdirler. Eyran resmisi Cübüt'ün sonu bilen girevine azatlığı göyürlendiğine hem sözüne koştu. Ukrainanın paytaxtı Kiyevde asi taqçı demonstrantlar prezident divanının dasında polisi bilen çaknıstılar. Asi taqçı aktivistler Kiyevde toplanıp, harvı korrupsiya davası bilen iltesikli bolmakta ayplanyanların ählisinin tutsuk edilmegini talap ettiler. Geçen hepte çıkan medyaderin övünde Ukrainanın harvı pudoğundaki sultanı prezident Petro Poroshenko'nun fabrikasının hem iltesiklidigi aydilyan, pul yuvmak schemaları bolmakta şüphelenyan mağlumatlar çap edilipti. Videoda demonstrantların polisiýa germewini böwüsüp geçmekçi bolýan, şeýledi feýwerkleri atýan protestlerini sinlata bolýar. Polisiýa öz gezeginde protestçileri ýa-da testirmek üçin göz ýaşyrdyjy gazy atdy.